Labadiena, mėly klausytojai, čia Žinių radijas. Vidudienis ir kaip visuomet pirmadieniais, eteryje jūsų laida Labas Milda. Na, o prie mikrofono stoju aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Tema, kurią šiandien kalbėsime su pašnekove, nevasariška. Gal todėl aš ją ir stūmiau kuo toliau nuo savęs. Šiandienos pašnekovę dalyvauti laidoje aš pakalbinau dar gegužę, bet tema, na, tarsi vis netiko laidai. Tai oras per gražus, tai išleistuvių nuotaikos, ką ten gadinsi skaudžiais pokalbiais, tai mokslo metai jau baigėsi, o tai reiškia, jog tema gali laukti rudens, dabargi vasara, atostogos, ne tai galvoje. O tuomet drokstelėjo Šiauliai žiauriai nužudyta 15-metė Gabrielė. Vilkaviškyje dėl vyro nužudimo suimtas nepilnametis. Šiandien studijoje vieši Kristina Paulikė, švietimo ekspertė, asociacijos tėvai švietimui pirmininkė, bet svarbiausia ir turbūt rimčiausia jos pareiga – 7 vaikų mama. Su ja mes ir kalbėsimės apie patyčias. Labas, Kristina.
Labas rytas, Milta.
Apie patyčias pradėjome kalbėti lyg ir neseniai, tačiau iš šiandienos perspektyvos žiūrint, sąmoningai su ta tema aš susidūriau tik 2016 metais, kuomet dalyvavau Unės Kaunaitės knygos pristatyme Laiškai Elzei. Labai gerai atsimenu tuo metu užduotą, man atrodo, moderatoriaus klausimą, galbūt net pasamprotavimą, kad na, mes turim šiek tiek atlaidžiau vertinti tai, ką mes įvardėjome kaip patyčia, mat, turi likti ir erdvės, nu, normaliems ten ir vaikiškiem, paaugliškiem, galiausiai bendražmogiškiems santykiams. 2016 metai, ne taip seniai, prieš laidą mes su jumis kalbėjome, kad vis dėlto tos patyčios egzistuoja daug seniau. Tik kalbėt turbūt pradėjom ne taip seniai.
Na, patyčios, jos egzistuoja visą amžių, visą gyvenimą, turim sovietmetį, turim postsovietinį etapą ir tas akivaizdu, kad tas etapas vis dar tęsiasi.
Tęsiasi.
Ir dar turim, na, kaip aš sakau, tokią uodegą iš sovietinių laikų ir ko gero dar ta uodega tęsis, kol kartos nepasikeis. Mhm. Ir ko gero neužteks čia vienos kartos, na, kaip Mozė ar ne, kuris savo tautą vedžiojo po dykumą 40 metų, kad tas požiūris pasikeistų, ko gero dar to neužteks, nes visgi mes, na, turim senelius, turime tėvus dar vis, ar ne,
taip,
kurie sovietmetį augo, aš pati sovietmetį, na, sakykime, gal dar ne tokia didelė buvo, bet vis tiek. Na, tas šleifas vis dar tęsiasi. Na, ir galų gale, tai visada visuomenė bus, na, šeimų, na, kuriuose, na, irgi vyksta tam tikri dalykai negeri, kurie irgi, na, irgi perdodami iš kartos į kartą ir turbūt bet kurioj visuomenį tą mes turėsim. Ir tai, kad kalbame 2016 metais, kalbame ir dabar, 2022, na, apie patyčias pradėta kalbėti iš esmės turbūt jau po nepriklausomybės, po truputėlį. Taip, nes aš pati, na, kai pradėjau dirbti socialinę pedagogę mokykloje, tai buvo jau užuomazgos, jau buvo ta pati pradžia, nors tų programų dar prevencinių nebuvo, tai jau buvo kalbama, tik tai, na, tokia dar turbūt toks, na, įžanga tokia, nu, ko pradėti, ką turim daryti, analizė, tyrimai įvairūs buvo pradėti vykdyti, tai ko gero, kad Dar visiškai normalu, kad mes vis kalbam ir dar kalbės.
O dabar labai įdomu, kad prieš mums einant į studiją, kaip tik kolega paleido prieš tai buvusius svečius, prieš tai buvusioje laidoje svečius. Ir vienintelis, ką mums prasilenkiant, aš išgirdau, sakant, va čia tas mūsų sovietinis palikimas, matyt, tą patį, ką jūs sakėt, šleifas. Ar iš tikrųjų jos egzistuoja tik tai pas mus, ar tai yra, na, pasaulinis fenomenas?
Tai yra kultūra, tam tikra kultūra. Mes turbūt kiekviena tauta turi tam tikrą savo mentalitetą. Na, viena iš knygų Lietuvio kodas, ar ne? Ten labai aiškiai tą visą kultūriškai susiklosčiusi mąstymą. Galime pamatyti, koks tas lietuvis, koks tas lietuvio, atkoduot lietuvį. Tai tam tikri dalykai, karai, pastovi kova, reiškia, mes vis kažkur turim atkovoti kažką, vėl kažko saugoti, na, žodžiu, tas matyti irgi tam tikrą turi priežastinį ryšį. Ir lygiai taip pat, na, sovietmetis, kaip mes sakom, kad irgi davė savo pagrindą, nes, na, kažkada diskutavom su kolegėm, jeigu mes perkeltumėm, na, sakykim, tas pačias sąlygas iš vienos, reiškia, šalies į kitą, kuri turi visiškai kitą praeitį, tai gautume skirtingą rezultatą. Tai taip, kad, na, daug yra dedamųjų dalių, dėl ko, sakykime, mes su tom patyčiom labai sunkiai dorojamės. Tai galim dar diskutuoti ir apie kitus dalykus, bet tai kultūriškai yra susiklostę. Ir turbūt tas mentalitetas dar vis, na, mums pakiša koja.
Mhm. Mhm. O tada galbūt paklausiu iš ypač vyresnių kartų arba net ir 50-mečių girdimų dažnai tokių numetamų replikų, kad, na, patyčios čia neegzistuoja iš tiesų, tačiau čia vat išlepusių, išpaikusių millennialsų ir ten visokių tų ten kažkokių Z, dar kažkokių snaigučių kartų išsigalvojimas. Juk dažnai girdim tą tokį pasakymą, oi, jau kai aš augau, tai va ten taip ir tai buvo ir pasižiūrėkit viskas.
Ir diržo gaudavo ir viskas gerai.
Ir pažiūrėkit, koks puikus žmogus išaugau.
Na taip, čia mano kartos kolegos tėveliai. Na tikrai nėra lengva turbūt, kai tave auklėjo taip, tai tau persiorientuoti, kad tu auklėtum ar ne į kitą požiūrį, į kitą auklėjimą.
Nenormalu, kas taip. Tau atrodo normalu vis tik.
Aš gal iš savo patirties. Na, aš buvau tas toksai protestuojantis išdykęs vaikas, kuris prikrėsdavo eibių. Na, man patikdavo kažkokios įdomios, na, sakykim, veiklos, na, dar ir kitus įtraukdavo, bet tokios, na, gal ir jos nekaltos, bet vis tiek, na, tėvai pergyvendavo ir ne tik tai mano tėvai, bet ir tų, na, sakykim, kiemo vaikų tėveliai, kai aš ten suorganizuodavau kokį, sakykim, ekskursiją kur nors, kur, na, nu, tikrai nėra saugu. Ir kai visi grįždavom vėlai, laukia visas kiemas, žodžiu, ir tada žinojau, kad aš gausiu lupt, ir gerai gausiu lupt. Tada apipuldavo mano mamą, mano tėvus, apipuldavo tie kaimynai, tie tėveliai, žodžiu, tai vat tavo čia dukra vis kiekvieną kartą taip. Ir aš kiekvieną kartą gaudavau lupti ir vis tiek aš išeidavau. Kažkur kažką veikdavau, kažką prikrėsdavau. Na ir aš galvoju, sovietmečiu, na jeigu pamenate, kas tikrai išklausytojai, tai tikrai atsimins, kaip patyčių iš vis nebuvo. Tokios nebuvo net, na, sąvokos.
Sąvokos, taip.
Nes sąvokos nebuvo, jeigu mokykloje, sakykime, vykdavo kažkoks, na, veiksmas, kažkas kažką žemina, aš labai gerai tą atsimenu, nes aš pati patyriau patyčias. Na, buvau apkūni, mane visai vadindavo. Aš tengdavausi, na, spręsti patis savo viduje. Mhm. Man tėvai, sakykime, na, sakydavo, tu nekreip dėmesio, ar iš viso nieko nesakydavo, tai buvo norma. Tai buvo norma ir dar pridėdavo mokytojai, tai buvo tikrai norma, nes tokio reiškinio apskritai niekas nediskutavo ir niekam nekildavo minčių, kad, na, va, šitas reiškinys gali daryti asmenybės kažkokiems, na, sakykime, sprendimams įtaką, kad žmogus gali blogai jaustis, kad paskui jisai užaugęs gali turėti psichologinių problemų, kad jis gali kitus kriausti, kad jis gali, na, gal gali nusikaltimus būti linkęs, ar ne? Mhm. Nes skriaudžiamas žmogus, jisai blogai jaučiasi.
Taip.
Jisai nepatenkinami jo baziniai poreikiai. Vadinasi, jisai nesaugus jaučiasi. Ir tą nesaugumą tas vaikas perkelia į aplinką. Dar vienas yra momentas, priklauso ir nuo vidinių veiksnių. Na, charakteris, vaiko charakteris. Sakykime, aš, na, kadangi labai išgyvenau tai, ką, sakykime, na, kaip su manimi elgiasi, tai aš supratau, kad, na, kitų skriaus, aš nenoriu, kad kiti jaustųsi taip, kaip aš. Tai, kiek pamenu, tai aš buvau gelbėtoja. Aš gelbėdavau skriaudžiamus nuo paukščiuko iki klasiokės, na, kurią apstodavo ir kažkaip, na, įvairiai matyt sureaguojama. Bet jeigu charakteris, na, toks ekspresyvus arba, na, atviras žmogus yra, na, jis gal kitaip reaguoja ir ta, na, elgsena ir ta reakcija, jinai yra šiek tiek kitokia. Tas piktas žmogus, savyje užsisklendęs, jisai neša į išorę. Ir jisai perkelia tą skausmą, na, kitiems.
Kitiems, taip.
Mhm. Tai vat mes turime patyčių rezultatą. Tai dabar visa ko pradžia šeima. Tai yra pirmoji pati ta institucija. Tada jau keliauja aplinka visa, ten mokykla, sakykim, kiemas, na, sociumas visas, ar ne, ką mes matom socialiniuose tinkluose. O matome, mes atsidarė labai daug visko. Taigi ir tada, na, tas, sakykime, kaip pandemija, kaip virusas ir keliauja
plinta,
toliau.
Plinta. Mes neužilgo darysime trumpą pertrauką, bet prieš pertrauką, Kristina, aš paprašysiu jūsų įvardinti, mes šnekam patyčios, patyčios, patyčios. Kasgi iš tiesų yra tos patyčios?
Ekspertų įvardyjamas patyčių apibrėžimas yra, na, pasikartojantys veiksmai, na, žeminantys kitą asmenį. Ne vienkartinis kažkoks ar atsitiktinis ar neveiksmas, bet nuolat pasikartojantis. Tai gali būti ir psichologinis kažkoks, na, galim įvardinti teroras, na, prikabiavimas, žinoma, fizinis. Tai yra, ir tas raktinis žodis yra pasikartojantis.
Pasikartojantis.
Taip, nes gali būti vienkartinis kažkoks, kažkokia reakcija, tai dar nieko nereiškia, tai, na, tai nėra dar kažkokia problema, na, nebent ten labai jau ta reakcija tokia jau, na, rimta. Tai taip, kad tas pasikartojimas turėtų būti per įvardymą. Tai.
Dėkui Jums už atsakymą. Pirmąją laidos dalį tuom ir baigsime. Likite su Žinių radiju su Kristina Paulike. Mes darome trumpą pertrauką ir netrukus grįšime. Mėly klausytojai, su Kristina Paulike, švietimo eksperte, mes grįžtame į studiją, antroji laidos dalis, ir mes toliau kalbame, kas tai yra patyčios ir kaip elgti žmonėms, vaikams patiriantiems patyčias. Mes pradėjome, jūs įvardinote, kas tai yra patyčia. Dabar aš iš savo pusės pasakysiu atradimą, kuris man buvo iš tikrųjų atradimas. Lietuviškas humoras. Ne, lietuviška yra toks labai bjaurus, kaimietiškas įvardinimas to pasilazdavojimo kultūra, ne? Ir aš atradau vieną terminą mikrosmurtas. Grįžus iš Šveicarijos, man lietuviška humoro to pasilazdavojimo kultūra atrodo, na, dažnai net ne kaip mikrosmurtas, kaip čia yra, kaip yra su humoru.
Na, turbūt kiekviena kultūra, kiekvienoj šaly galite atrasti tam tikrus, na, juokavimo, sakykime, ypatumus. Na, ten angliškas humoras, sako, ne, galbūt vokiškas kažkoks yra, arba šveicariškas, kaip sakot, lietuviškas, rusiškas irgi turi tam tikrą specifiką.
Kalėjimojo mentalitetą.
Tai, ko gero, dar mes turime tą humorą atsinešę iš to rusiško, sakykime.
Taip, ir tai iš to nelemtos
neišvengiamai. Bet, matyt, turime ir tam tikrų savo ypatumų. Bet, nežinau, galbūt yra kažkokie tyrimai atlikti, čia labai gera tema naujam tyrimui, jeigu dar nebuvo atlikta. Kaip, sakykim, kokią įtaką darė, sakykim, istoriškai, na, sakykim, kažkokių tai, ar, na, užkariavimai tam tikrų šalių, na, būnant kažkokiam tai priespaudai ar ne, ar Rusijos sudėtyje, kaip tai darė įtaką mūsų juokavimui. Tai mikro, mes nežinom, kur tos ribos yra, žiūrint, kokioj tu kompanijoj esi. Tu vienoj kompanijoj, kur juodas humoras ar ne, toleruojamas ir visi viską supranta ir neįsižeidžia, tu viskas.
Tarsi susitarimo reikalas.
Susitarimo reikalas, bet jeigu tu atėjai, na, į kažkokią aplinką, kur tu nepažįsti žmonių, tu tiesiog nežinai, kaip jie gali sureaguoti. Arba, na, viešoje erdvėje, tai ten iš viso, kaip sakant, laukai be ribų ir tu ten gali leptel žmogui, kurio tu nepažįsti, na, ir nežinai jo istorijos, nežinai, tiesiog tu į jo batus nebuvai įkėlęs kojus, nežinai, kaip jis gyveno ir tu jam kažką tokio, ar ne, leptel bjauraus ir galbūt tas žmogus tikrai labai blogai pasijunta. Bet tu nematai ir tau tai nerūpi, tu nematai jo reakcijos. Tu nematai, kaip jis jaučiasi. Tai kur tos ribos? Tai turbūt priklauso, nežinau, nuo to jo kautojo istorijos, nuo jo, na, auklėjimo, nuo to, kur jisai gyvena, kaip jisai elgiasi. Tai turbūt apie tas ribas čia turėtumėm dar nemažai padiskutuoti.
O kaip su tuo, va, tuo komentaru, ką patiria tas, kurio sąskaita, sakykime, juokaujama, ne, ar ten, ar šaipomasi, ar tiesiai šviesiai tyčiojamasi, jam labai dažnai primetama, ha, tu nesupranti, čia taigi juokas, čia, vėl, ką atsiprašau, čia bajeris, čia tu neturi humoro jausmo, žodžiu, nu, tas prasideda tarsi ir aukos kaltinimas, kad čia tu pats kaltas, kad tu nesupranti, mesgi čia tik tai juokaujam, mesgi čia švelniai.
mes nežinome potekstės, na, tas, kuris juokauja, mes nežinome, ar jisai tikrai nori žeisti, nes labai dažnai mes, na, specialiai norim patraukti per dantį, na, ką aš kiekvieną dieną galiu matyti ar ne komentaruose, na, tiesiog įkasti. Ir vėl sugrįžtam prie to, tas žmogus, kuris nori įkasti, jisai blogai jaučiasi. Kandžiotis nori tik tai tas, kuris blogai jaučiasi.
Kandžiotis nori, okay,
tas, kuris blogai jaučiasi.
Ar,
ir mes matome tas, tie pajokavimai, tai yra tavo aplinkos, na, pernešimas į viešą erdvę, jau, na, kaip aš sakau, uzurpuojant kito aplinkas, kurių aplinkose galbūt visai kitaip suprantamas jumoras. Tai, o kad tas žmogus, na, nori kasti, tai čia jau jo problema yra. Tik tai kitas klausimas, kaip tas sureaguoja. Tai mes turim suprasti, kad kiekvienas ateina ir atsineša su savim į tą viešą erdvę tai, ką jisai gavo, tai, ką jisai turi, ir taip, kaip tai, ką jis jaučia. Ir turbūt, na, kiekvienas turi mokintis, na sakykim, labai skaudžiai nereaguoti. Apskritai, mokintis turim nereaguoti. Tas emocinis vadinamas intelektas, suprasti tą žmogų, kad jisai yra, nu tikrai turi problemų ir užjausti jį, ir kad aš taip neturėčiau elgtis. Vat tas yra labai svarbu. Taip. Jeigu su manim blogai elgiasi, aš neturiu elgtis taip su kitu. Kaip nori, kad su tavim elgtųsi, tu taip pat elgis su kitu.
Sakot, nereaguoti. Gerai, jeigu vienas žmogus, nu, galim sakyti, kaip jūs sakot, turi bjauraus charakterio, ar ten kažkokios aplinkybės, ar šiaip piktybinis. O ką daryti, kai iš tavęs tyčiojasi, ar tave puola grupė? Juk ne kiekvienas stiprus atsilaikyti prieš grupę.
Taip, emociškai nereaguoti turiu omeny viduje. Nes įsiskaudini, tada tikrai tau tu blogai jautiesi, tu išeini į sakykime, grįžti arba į darbą tu eini į savo aplinką ir tu su tokiais jausmais išėjęs tikrai, nu, nepavydėtina tavo, sakykime, savijauta yra. Reaguoti reikia, na, čia irgi reikia išmokti, turbūt man nekartą tekė, vat, į tokius atsakyti, na, išmintingai, protingai, taip, kad ta žmogus, na, nebeturėtų to noro ir to tokio poreikio dar kažkaip špilkuoti, ar ne, tą kitą žmogų. Tai vat kaip atsakyti, nu, ne kiekvienam tai, sakykim, pavyksta. Yra labai daug būdų, kaip reaguoti. Tai čia turbūt irgi...
Apie tai mes ketvirtoji laidos daly, nes ten yra konkretus klausimai, kaip padėti klausytojų klausimai, kaip... Tai va, apie tai gal palikim, jeigu tinka. Apskritai turim šiandien labai daug skaitytojų ir klausytojų klausimų. Kristina, mes jų tikrai nespėsim visų atsakyti, visų užduoti. Galbūt galėčiau paprašyti jų asmeniškai atsakyti ten po mūsų įrašais, jeigu galima. Jonas Mardosa klausė, kodėl asmeniniams patyčioms jautrus ir deklaratyviai smurto netoleruojantis, toliaugi lengva ranka etiketes dėlioja kitaip manantiems ir tame nemato jokios bėdos.
Na, mes jau kalbėjom pačioje pradžioje, kad, na, kitus skaudinti gali tik tai pats įskaudintas žmogus, na, blogai besijaučiantis. Tai tikėtina, kad ir tas žmogus blogai jaučiasi, na, kaip sakant, tas etiketės klijuotojas lygiai taip pat, nesvarbu, kokią etiketę jis klijuoja. Nesvarbu, kokios spalvos, kokios gybė būtų. Bet ko gero, jisai blogai jaučiasi. Dėl ko blogai jaučiasi? Na ten jau tos asmeninės ar ne kažkokios priežastys yra. Tai aš galėčiau taip pat sakyti. Tai reiškia, tas žmogus lygiai taip pat patiria, na, kažkokį skausmą dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir jis tą skausmą išneša, perneša į, sakykime, kitas erdves.
Tada galbūt aš netgi papildysiu, nes jisai papildė ir aš mačiau, kad turi tas jo papildymas daug patiktukų, tai matyt, žmonėm aktualus. Jisai klausia, įvairūs visuomenės veikėjai skirsto pasaulį į savas svetimas. Jei savas, reiškia, jį reikia saugoti. O svetimam tos vertybės negalioja. Kažkada apsiribojame tik runkeliais, dabar antivakseriai, šeima maršininkai, atsto garintojai, vatnikai. Žodžiu, dalyjame į visas pusės lygiai grečiai deklaruojant psichologinio smurto žalą.
Na, čia turbūt jau peržengėme tam tikrą ribą, kalbėdami apie tai, kad yra komunikacijai tam tikri dalykai. Jeigu yra asmenybės kažkokios problemos, sakykime, arba grupės, ar ne, grupių psichologija yra, asmens psichologija, grupių psichologija, tam tikra su tam tikru požiūriu grupės yra, kurios irgi matyt, na, turi tam tikrą tikslą, na, sakykime, kažkam užklijuoti etiketę, kažkam galbūt nuklijuoti, tai yra natūralu. Bet dar yra ir komunikaciniai dalykai, apie kuriuos turbūt čia kitos laidos tema būtų, kaip paveikti mases, na, sakykime, per tam tikrus komunikacinius dalykus. Tai tas etiketės klijavimas, tai irgi iš tos yra tos pačios serijos. Tai na, tikrai nemažai yra gerų vadovėlių ir knygų, kaip veikia na, ta vieša erdvė, kaip apskritai komunikacija veikia. Tai, na, čia atskira, man atrodo, tema turėtų būti. Bet asmeniškai kalbant, jeigu žmogus yra, na, skriaudžiamas, įskaudintas, turi tam tikrų problemų, na, viduje ir tam tikrą istoriją jo sako, tai, nu, akivaizdu, kad, nu, neišvengiamai gali įsklijuoti etiketės ir tikėtina ir, na, ir matote, kažkas klijuoja kažką, mes neklijuojame. Tie, kurie gerai jaučiamės, mes neklijuojame, ar ne? Aš labai linkiu visiems gerai jaustis. Pasistengti iškoti savyje to jausmo, kad, na, kad aš ta komforto zona, kad būtų vidinė, labai svarbi, nereikia jos peržengti vidinės. Tam, kad tu netyčia neįskaudintum kito. Tai tas emocinės, tas supratimas, empatija. Ta žmogus, na, kuris klijuoja, na, lygiai taip pat turi kažkokių tai tam tikrų priežasčių. Tai...
Dėkui, neužilgo darysime vėl trumputę pertraukėlę. Prieš pertrauką vienu sakiniu, dar turim laiko vienam sakiniui. Kristina, patyčios ir mobingas, kuo skiriasi, ar tai yra tas pats?
Na, tai yra sąsajų. Tame yra sąsajų, nes apie mobingą iš viso pradėta neseniai kalbėti.
Mhm.
Ir kai atseku istoriją savo, ar ne, na, darbinės patirties, galvo, taip, tai tengi buvo mobingas, ten buvo mobingas, tai iš tikrųjų. Taip, kad tai yra tikrai sąsajos, jeigu patyčias mes sakome, kad tai yra, na, vaikų laukas, ar ne, daugiau, nes saugusieji jau perina į kitą, turbūt, mobingo terminologiją.
Taip.
Kitą lauką. Bet iš esmės tai yra visa susiję. Visa elgsena, nes nuo žmogus gerai besijaučiantis tikrai nemobinguos kito.
Supratau. Dėkui, Kristina. Su Kristina Paulike, švietimo eksperte, asociacijos tėvai švietimui pirmininkė ir 7 vaikų mama, mes darome trumpąją pertrauką. Likite su žinių radiju, o po pertraukos kalbėsime toliau apie tai, kaip apsisaugoti nuo patyčių. Su Kristina Paulike po pertraukos grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie patyčias. Kristina, patyčių kalvė. Kur tai yra? Ar tai yra naujosios technologijos, ar vis dėlto kalbėjote pirmai apie antrąją pakopą, reiškia aplinką, ar tai yra mokykla, kur prasideda tos patyčios?
Vienareikšmiškai prasideda viskas nuo šeimos.
Nuo šeimos.
Yra pirmoji. Tai yra tyrimai parodė, kad viskas prasideda šeimoje. Kaip ir minėjau, vidiniai veiksniai ir išoriniai. Tai vidiniai, reiškia, asmenybės tam tikri bruožai, po to pastiprina aplinka, tai yra šeima. Pastiprina ar paskatina, sakykim, tada keliaujame į sociumą, į mokyklą, darželis ar ne, kiemas. Tai tie pastiprinamieji, na, sakykim, aplinkos veiksniai. Tai visa, ko yra šeima. Ir jeigu vaikas, kaip ir minėjau, negauna šilumos, meilės, tai yra bazinis poreikis, jisai pradeda, na, blogai jaustis ir pradeda ieškoti, kuris galėtų išsikrauti. Jis, vis tiek, jis turi tą jausmą, gerą jausmą, jis kažkur, taip, jis turi kažkur tai jo ieškoti. Ir vienas, na, užsisklendžia savyje, sakykim, kenčia viduje, kas gali, na, irgi žinome, į ką išsivystyti. Kitas eina į kiemą ir vaikus kitus skriaudžia. Trečias, na, sakykim, na, ieško pagalbos, galbūt pas senelius, galbūt pas kažką, pas mokytojus, galbūt auklėtojų prašo pagalbos. Na, įvairiai, kiekvienas, turbūt tie vaikai, kurie, apie patyčias kalbant, tie vaikai, kurie neranda, sakykim, tos pagalbos ir nemoka jos kitaip ieškoti. Nes vienas svarbus dalykas yra, kad tu turėtum mokėti tos pagalbos ieškoti, ar ne?
Bet tai tu turėtum vaikas, žinot pirmiausia, kad tau yra blogai.
Taip, tai tu pažint save dar turi. O kas mokina vaiką pažint save? tas emocinis, sakykim, raštingumas. Nei mūsų kas mokino.
Taip.
Nei šeimoj, tikrai nedaug yra šeimų, tėvų, kurie mokina pažinti save, pažinti kitą, tą empatijos jausmą kažkokią ar neugdyti. O kodėl tu blogai jautiesi? Suprantu, kad tu blogai jautiesi. Va tas irgi blogai jaučiasi. Kodėl jis blogai jaučiasi? Ir kaip reikėtų reaguoti, jeigu jis tai blogai jaučiasi? Na, mes su mūsų sūnum, ar ne, vienas belikės, penktokas, jis tikrai turi labai gerą širdelį, jis labai tikrai empatiškas vaikas, kuris, na, sako, tik auklėtoje, tik nesakykit to vaiko mamai, nes jį nuskriaus mama. Įsivaizduokit, vaikas jau žino, kad
jau
gali būti.
Taip,
taip. Nesakykite, kad jisai blogai pasielgė, reiškia, tai... Reiškia, mes tą nenorim nei kaip tėvai girdėti ir suprasti, kaip vaikai jaučiasi. Ir kas rezultate nutinka, tada tie vaikai nenori girdėti ir jie nemato ir nesupranta, kodėl kiti vaikai, sakykime, elgiasi vienai par kitaip. Tai vat apie tą šeimą kalbą.
Mm-hmm. O dabar, žiūrėkit, aš buvau vienos tokios labai nemalonios scenos liūdytoje, jeigu kalbam apie šeimą, ne? Aš jau gatve ir ėjo trys, ėjo šeima. Mergaitė maždaug kokių 3 metų, jos mama ir močiutė. Mergaitė nėjo ten ir nėjo turbūt taip greitai, kaip reikėjo jos mamai, ir mama ją pradėjo tiesiog terorizuoti. Jeigu tu neisi, tai gerai, aš čia tave palieku, viskas, ir tiesiog, žodžiu, dabar aš jau pasislėpsiu. Jinai aiškino vaikui, kaip jinai pasislėps nuo jos, kaip mergaitė jos nematys, ir aišku, tai mergaitė galiausiai buvo didžiausias stresas, jinai, man atrodo, pradėjo verkti. Ir tada jau jos mama kilnė dvasiškai, čia žinoma, aš labai ironiškai sakau, atsisuko į ją, sakė, na gerai, aš tavęs nepaliksiu. Ir iš tikrųjų buvo labai labai nemaloni scena stebėti. Tokia mergaitė, augdama 3 metų vaikas, ane, aš įtariu, kad už uždarų durų scenos jos yra dar kitokios, jeigu jos nesibodi, reiškia, viešmoje tokių dalykų daryti, ta mergaitė auga visiškame nesaugume ir jinai yra potenciali patyčių, mobingo ir dar kažko auka, o gal aš netaip matau, gal čia sureikšminu, gal čia jau...
Labai teisingai, iš to trumpo pasakojimo suprantu, kad na, mama linkusi manipuliuoti tokiu mažu vaiku. Tai reiškia, vaikas nežino, kada ta mama...
Gazdina, tu manęs nema, aš išeisiu, aš tave paliksiu.
Čia yra psichologinis smurtas.
Taip, ir visa tai vyksta vidury miesto.
Reiškia, tas vaikas, jis nesupranta, pirmiausia, jisai per mažas yra suprasti. Yra tam tikra raidos psichologija, ką kuriam amžiui vaikai gali suprasti ir ko nesuprasti. Jeigu jį gazdina, jisai pradeda bijoti. Reiškia, jisai praranda saugumo jausmą mamos. Mamos tai yra reakcija, reiškia, iš to žmogaus, iš kurio jisai turi pajusti, na, pirmoji eilėj tą saugumą. Tai reiškia, jisai labai nejaukiai ir nesaugiai jausis.
Nesaugiai, taip.
Ir jisai nežinos, ko tikėtis. Tai jisai... Garantuoju 100%, kad toks vaikas augantis tokioje aplinkoje ir kaip sakai, kad nežinia, kas dar namuose vyksta ir tikėtina, kad vyksta ir kiti dalykai, nes ir aš esu mačius panašių situacijų. Ir vadinasi, tas vaikas jau auga, na, formuoja, o 3 metai tai yra labai iki 3 metų. Ir kalba vystosi, ir visa kita, ir tas viskas, ta asmenybė labai anksti vystosi. Tai jau yra padėtas pagrindas. Ir kuo, reiškia, tos manipuliacijos dar labiau kaip kerpės auks aplink tą vaiką aplinkoj, tuo reikės didesnės pagalbos ateityje. Tam vaikui.
Taip, nes jau tos ribos, jos vaikas nebežino, kur ta riba, kur dar yra normalu. Čia, bet kaip mes sakėm...
Aš suprantu, tai mamai reikia pagalbos. Pirmiausiai, mes tikrai turim nemažai išvystytų paslaugų šeimoms. Ir europiniai projektai, ir dar dabar tęsiasi kompleksinės paslaugos šeimai priemonė, kur tikrai padėti tos tėvystės įgūdžius ugdytis. Nu, ne visi mes užaugome geri tėvai. Nu, mes mokomės būti geri tėvai. Kitiems pasisekė, nes jie turėjo gerą pavyzdį. Nu, bet aš irgi galbūt to pavyzdžio tokio labai gero neturėjau, bet aš irgi mokausi ir iki šiol mokausi. Ir kaip aš juokauju, su 7 vaiku aš tik tai pradedu kai ką suprasti visai kitaip. Ir dar ir dabar mokausi ir tikiu, kad aš mokysiuosi, netgi kaip dukra mokysiuosi, būti dukra.
Taip.
Žodžiu, mes dar turim galimybę, bet kuo anksčiau padėsim vaikui, kuo susivoksim, ką mes turim, kaip mes turim bendrauti, tuo bus paskui lengviau. tikėtina, kad ir senatvėje bus kitaip ta mama jausis, turėdama, na, sakykim, dukra, kuri užaugo, turėdama, na, saugumo jausmą.
Mhm. Dabar kalbėkim dar trupučiuką apie tą pačią terpę mokyklą, bet su technologijomis, ne? Mobilieji telefonai, reiškia, viskas plinta sekundės žaibo greičiu, ne? Filmukai filmuojami, ten gali tavo vaiką nufilmuoti bet kas, bet kaip, ir už sekundės tai jau bus
Dar sumontuoti gali.
Dar sumontuoti gali, teisingai, ir už sekundės tai jau bus visiems prieinama. Taip. Ką dabar daryti tokiu atveju, ką daryti tėvams, ką daryti tam vaikui, ką daryti, pavyzdžiui, jeigu mokytojai sako, ai čia nieko tokio, čiagi dabar visi taip daro ir čia tik tai pajuokavo, pašmaikštavo, paišdykavo. Ką daryti?
Aš turiu šalia vaikiną, kaip aš sakau, kuris tikrai technologijom domisi ir pats kūrė visokius irgi ten filmukus ir visa kita. Ką patarsiu kalbėtis? Na, ką tu čia kūri, apie ką čia? Ne kažkokiu tai...
O jeigu slapta, sakykime, pertraukos metu.
Gali būti taip, gali būti pertraukos metu, su draugais dar ypač, jeigu draugai dar pasitai.
Ir jau senai jau išplitė jau tas filmukas, sakykime.
Kaip dabar užkardyti visą tai? Na, čia turbūt yra, na, pirmiausia, tai prevencija pagrindinė yra kalbėjimasis. Tai čia yra bet koks psichologas pasakytų, tyrimais tai įrodyta yra, kad reikia kalbėtis ir stebėti. Kiek mes spėjame tą stebėti, nu kiek tie tėvai gali suspėti stebėti. Na, bet galima ir pasiskambinti ir pasiklausti, kaip tau sekasi, o ką tu ten darai, jau ką tu ten kūri, parodyk ir man, gal čia kažką galėtum patart. Nes man kol kas vaikas rodo, pažiūrėk, ką aš sukūriau, bet gali ateiti tas laikas, kada aš, o gal ir nežinau, ką jisai jau kūrė pats ir nenori rodyti. Bet tas vat atvirumas, kaip su vaiku bendraut, kad jis nebijotų tau prisipažinti, kad vat draugai, na, ne tik tai, sakykim, tėvams prisipažinti nebijotų, bet ir mokytojams ir tai aplinkai, kurioje, na gali būti, na, tų, sakykim, na galimų tų filmukų tikrai nemalonių, kurie gali pridaryti žalos. Tai tikrai tas stebėjimas. Dabar telefonai. Na, aš visgi... Esu už tai, kad, na, vaikai pamokų metu negalėtų telefonų turėti. Na, pasidėjai va čia, krepšelį įėjai į klasę, sudėjai, viskas. Pertraukų metu, kiti ir pertraukų metu, mokykloje neleidžia telefonus, ar ne, turėti, palikite namuose. Jeigu kas nutiko, skambinkite per auklėtoją arba dar kokį nors atsakingą žmogų, jeigu yra kokia nors problema. Tai aš manau, mes čia turbūt turime visi kartu tartis. Tiek tėvai, tiek, sakykim, na, tėvų, sakykim, šeimos institutas, tiek, na, antroji institucija mokykla, na, apie darželių turbūt dar ten gal tiek problemų nėra, dar nėra, tai turbūt ir apskritai apie tai kalbėt turim. Kaip čia dabar kažkas iš diskutantų paklausė, kodėl apie matematiką labai daug kalbame, apie patyčias, tai mes turime nuolat kalbėti. Tam, kad būtų rezultatas, kad, na, sakykim, visi žinotumėm, kaip elgtis, ką daryti, kaip, jeigu pamatom daryti, kaip fiksuoti. Na, yra žinoma programėlės. Čia jau turbūt informacinių technologijų ekspertų yra klausimas, kaip fiksuoja, na, robotai tam tikri, ar ne, kaip užprogramuoja tą fiksavimą, kad kažkokios tai, na, blogos scenos, žalingos scenos nepapultų į aplinką. Tai čia dar kiti niuansai. Na, čia irgi turbūt reikėtų... Kitoj laidoj jau diskutuoti.
Kitoj, jo. Ačiū, Kristina, jums už atsakymus. Likite kartu su mumis, o mes su Kristina trumpai į pertrauką. Su Kristina Paulike, švietimo eksperte, asociacijos Tėvai švietimui pirmininkė, 7 vaikų mama, grįžtame vėl į studiją, 4 laidos dalis. Kalbame toliau, kaip reaguoti. Mes kalbėjome labai daug, kad viskas prasideda šeimoje, ne? Viskas prasideda šeimoje arba mokykloje. Kaip reaguoti tokiu atveju? Jau dabar turbūt tų atvejų mažiau pasitaiko, bet, na, dar labai nesenos praktikos buvo, kai šeimoje yra viešai aptarinėjama prie aplinkinių, prie kaimynų, prie giminių, sakykim, vaiko pasikeitimai, fiziologiniai pasikeitimai, ne? Vaiko pamokos, pažymiai, vaiko būdas, vaiko valgymas, nesvarbu kas. Na, tas vaikas išstatomas, žinot, kaip nu, vat ant scenos visų teismui. Ta darydavo dar labai neseniai ir mokytojai.
Aš pamenu, aš tai buvau pastatyta pradinėse klasėse kažkada sovietmečiu. Ar tikrai šiandieną taip vyksta, sunku pasakyti dar šiandieniniai mokykloj, bet iš tų reakcijų, sakykime, iš pavienių kažkokių situacijų, na, atgarsių, na, galbūt ir vyksta. Tai sunku pasakyti, bet tą turėtų turbūt fiksuoti, na, visa mokyklos aplinka, kad to nebūtų. Kalbėti su tais pačiais mokytojais. Mes žinome, kad ir mokytojų įvairių yra. Ir, na, galbūt ir suprantu, ir tikrai nelengva yra su šiandienos, su šios kartos vaikais dirbti. Kad tikrai ir tų vaikų 30 klasėje. Ir jeigu dar pasiutelių kokių nors, sakykime, lyderystė, ten koks pasiutelis aplink, kurį vis kaupėsi, sakykime, kompanija. Tai tikrai nėra lengva, nes tų klasių aš pati, kai dirbau socialinę pedagogę, tai visą laiką, žinau, na, šalia, tarp kitko, šalia mano kabineto buvo ta klasė, na, ta klasė tokių išdykelių, kur mane pasikviesdavo viena iš mokytojų, sako, tik pažiūrėk, sako, va, kaip dirbam. Prie vienos mokytojos dirba, išsijuosia, rašo, neturi kada išdykauti, na, o prie kitos mokytojos sudėtinga suvaldyti, girdžiu triukšmą. Tai čia turbūt ir tas pedagogo dar, man atrodo, ir klausimas, kaip jisai geba valdyti klasę, kaip jis geba pastebėti, ir žinoma, aš jau nekalbu apie tai, kaip jisai geba reaguoti į tam tikrų, sakykim, vaikų, na, neteisingą elgesį, tai jau čia etikos klausimas yra pedagogo turbūt. Tai jau kiekvienas pedagogas šiandieną kaip penkis pirštus turi žinoti, kad nu, jis neturi teisės įžeidinėti.
Kristina, tada iš karto šnekėkime, kaip padėti vaikui patiriančiam patyčias. Ir aš užduosiu Linos Beatričės Paukštytės klausimą. Jinai klausia, kaip teisingai sureaguoti į vaiko pasipasakojimą apie patirtas patyčias. Jau pačioj pradžioj jūs sakėte apie, kad jums buvo sakoma nekreip dėmesio, tą patį rašo ir Lina Beatričė, nekreip dėmesio, sakydavo man vaikystėje. Tačiau ši frazė man reikšdavo, kad esu tiesiog nesvarbi ir pagalbos nesulauksiu.
Tikrai taip, man lygiai taip pat, tą patį sakydavo vaikystėje, mano tėvai, nekreip dėmesio. Nekreipti dėmesio negalima. Tai reiškia, mes užmerkiam akis prieš smurtą, tai reiškia, tas smurtas ir toliau bujos. Jeigu tu pikdžolių nėra vėjai, na, tai jūs toliau bujoja ir dar sieja sėklą toliau. Tai aš iš savo patirties galiu tik pasakyti, viena iš situacijų buvo, kai labai teisingai sureagavo auklėtoja, mūsų vienas iš vaikų, penktokas, persikėlėm į kitą miestą gyventi, į penktą klasę atėjo, na ir taip nutiko, kad visa klasė užsėdo berniukų tam tikrą grupę. Gal ne visa klasė, tam tikrą grupę berniukų užsėdo, na, ir pašaipos vyko, ir vaikas nekartą skundėsi, galvoju, gal čia, na, pavieniai kažkokie dalykai, bet labai dėkoju auklėtojai, kuri paskambino, sako, darom taip. Atėjom mes, tai yra tėtis, mama, mūsų vaikas ir susirinko berniukų tą grupę. Ir mes labai ilgai diskutavome. Labai ilgai diskutavome. O kodėl, o kaip jūs bendraujate, o kas patinka jame, o kas tau nepatinka. Mes labai ilgai ir išsamei diskutavom, tuos jausmus išsakėm, ką galvojame, kaip norėtumėm, kad kažkas elgtųsi, kaip mums čia atrodo. Po tos diskusijos visos patyčios baigėsi. Nieko nebegirdėm, nieko klausėm ir auklėto, sako, viskas su vienu kartu pasibaigė. Tai buvo reakcija, momentali reakcija auklėtojos ir labai esame jai dėkingi. Tai labai suveikė. Ir aš visą laiką tėvams, na, kurie klausia, ką daryti, šį atvejį pasakoju, kaip pavyzdį, sakau, netylėkite, skambinkite ir klauskite, nes yra kitų situacijų buvę, kada aš nieko nežinau, kad vyksta, sakykime, mano vaikas konfliktuoja su kitu vaiku ir aš ilgą laiką nieko nežinau ir aš sužinau, kad ten yra problema jau įsisenėjusi, tik tai iš to vaiko mamos.
Gerai, jūs dabar tai, ką aš girdžiu, jūs sakot, vat kalbėkit ten auklėtojai, tėvai ir taip toliau, taip toliau. Na, turbūt ne visos yra tokios sąmoningos šeimos. Besiruošdama laidai radau vienos Facebook'o vartotojos Dalios Kuzmickienės įrašą, kur moteris patyrusi patyčias vaikystėje dėl savo išvaizdos, konkrečiai dėl savo dantų rašo, cituoju, patyčios skaudina, patyčios žaloja. Patyčios traumuoja. Mano patirtis sako, kad patiriančiam patyčias nereikia užuojautos, nereikia ir paguodos. Norisi tik tos kelrodės žvaigždės, paėmimo už rankos ir palydėjimo. Mūsų laidos tikriausiai neklauso vaikai, bet ką daryti tiems vaikams, kurie neturi tos rankos, kuri juos paimtų, o mokytojams nusispjaut, galbūt nenori, nemato, nesužiūri, tėvams galbūt namuose nusispjaut. Ką tokiems vaikams daryti?
Ir jo labiau, kai tų tėvų apskritai nėra.
Kai tų tėvų apskritai nėra.
Kartais, ar ne? Yra globėjai, na ir globėjai, ir apmokami, ir visa kita, ir lyg ir turėtų, ar ne, būti tie užjaučianti žmonės artimiausi. Visą laiką mokyklo yra socialinis pedagogas. Na, jo yra prigimtis, jo yra užduotis pastebėti ir nenumoti ranką. Jeigu mokytojai, sakykime, galbūt dalykininkai nespėja. Na, tikrai, bėga čia išdėstyt pamoką, o dar čia egzaminai ir visa kita. Na, suprantama, kad na, gali ir nepastebėti, nes 30 vaikų pastebėti labai sudėtinga. Bet visada yra socialinis pedagogas, yra psichologas mokykloje. Na, kartais... Ir psichologo galbūt ir nėra, bet socialinis pedagogas tikrai yra. Tai auklėtoja galų galia, tas artimiausias žmogus šalia esantis auklėtoja. Jeigu tu matai, kad auklėtoja galbūt nereaguoja ar sakykime, nėra kažkokių tai veiksmų, visada galima nubėgti pas socialinį pedagogą. Tai tikrai atrasti tą žmogų mokykloje galima ir tikrai, na, mokykla šiandieną jau yra kitokia. Jau yra kitokia negu prieš 30 metų, negu prieš 50 to labiau, ar prieš 20 netgi metų, ar netgi prieš 10, mes tikrai nušoliavom tikrai nemažai šuoliais pirmyn ir patyčių prevencinės programos, juose jeigu patyčių prevencinė programa nuoširdžiai, lyderystė ar neparemta įgyvendinį mokykloje, tai tikrai kiekvienas vaikas bus pastebėtas.
Šią optimistinę gaidą ir baigime mūsų laidą, liko dar gausybė neatsakytų klausimų, jūs tikrai galbūt atsakysite Facebook'e. Ačiū Jums, mėlėjai, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Čia buvo Kristina Paulikė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, iki kito pirmadienio.